Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 7 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțer
și Diana Răileanu.
Și vă invităm la o nouă emisiune, Moldova la ora 7. Vremea se menține și astăzi cam la temperaturile de ieri, doar că va fi un trafic de nori mai intens pe alocuri, mai ales în centru și sud, cu ploi ușoare, mai mult ornamentale pentru acest început de toamnă.
Surpriza este că pe unde va ploua mai cu viață, temperaturile se vor menține cele mai ridicate, cum ar fi la Tiraspol, Leova, Comrat și Cahul, unde vor fi între 28 de 29 de grade. În rest, dinspre marginea de nord a țării și până la Chișinău, valorile termice vor oscila între 24 și 27 de grade. În capitală acum sunt 18 grade.
Compania ruso-moldovenească Moldova Gaz a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, ANRE, majorarea tarifului la gazele naturale livrate consumatorului final cu 21,2%. Dacă s-ar aproba atât cât se cere, 1000 de metri cubi va costa cetățeanul cu circa 1000 de lei mai mult. Buzunarele acestuia se vor goli însă inevitabil nu numai din cauza costului mai pipărat al gazelor, ci și din cauza scumpirii în consecință a tarifelor pentru electricitate și căldură. Cât cu cât și din ce motive se va scumpi gazul? Ce are și ce nu are de ales cetățeanul în fața unui nou val de scumpiri? Răspunsuri la aceste și alte întrebări de la directorul general al ANRE, Victor Parlicov, cu care vom vorbi peste câteva minute.
În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan va vorbi în rubrica Izil, realitatea cu amănuntul despre privatizarea unui drum din capitală care ridică multe semne de întrebare. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de William Totok despre scriitorul german, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1999, Günter Grass.
Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții cu Alexandru Eftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat anunță subiectele așteptate întrevederi cu Igor Smirnov. Liderii majorității și opoziției au așteptări mari de la Curtea Constituțională. Muammar Gaddafi rămâne sănătos și nevătămat în Libia, declară purtătorul său de cuvânt. Acestea sunt titlurile principalelor știri ale dimineții. Iar acum știrile pe larg. Liderul liberal Mihai Ghimpu a declarat că soluția majorității parlamentare pentru alegerea șefului statului 21 septembrie, după ce Curtea Constituțională va da o nouă interpretare procedurii de alegere. Ghimpu a făcut declarația marțiara după ședința Consiliului Alianței pentru Integrarea Europeană, la care au mai luat parte premierul liberal-democrat Vlad Filat, președintele democrat Marian Lupu și alți lideri ai majorității. Într-o scrisoare deschisă adresată marți Curții Constituționale, liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, i-a cerut să împiedice micșorarea prin lege organică a numărului de voturi necesare pentru alegerea șefului statului în Parlament. Premierul Vlad Filat a anunțat marți seara subiectele pe care ar dori să le discute cu liderul transnistrian Igor Smirnov, între care eliberarea tânărului Ilie Kazak, aflat de un an și jumătate în detenție în Transnistria, pe motiv că ar fi spionat în favoarea Chișinăului. După câteva întâlniri neoficiale la meciuri de fotbal în ultimii 2 ani, Smirnov și Filat s-ar putea întreține joi și vineri în Germania, în marginea unei conferințe pe tema Transnistriei organizate de președinția lituaniană a OSCE.
Dar obiectivul principal este crearea acelei condiții necesare pentru ca în 22 septembrie să fim în situația în care să începem negocierile oficiale.
A declarat ieri seara Vlad Filat. Chișinăul speră în reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2 la Moscova pentru elaborarea statutului Transnistriei în cadrul unei Moldove integre. Curtea de Conturi a anunțat ieri că în bugetul de anul trecut au rămas 1 miliard de lei nevalorificați, iar cel mai puțin au fost executate cheltuielile pentru proiecte finanțate din surse externe. Raportarea Natalia Trofim a declarat că acest lucru demonstrează fie capacitățile reduse ale funcționarilor publici de a cheltui banii conform destinației, fie exagerarea inițială a nevoilor de finanțare pentru unele proiecte. Cele mai mari proiecte întârziate anul trecut ar reveni unor ministere ca cel al transportului și cel al economiei. Purtătorul de cuvânt al lui Muammar Gaddafi a declarat că liderul libian înlăturat de la putere rămâne în Libia, se află în siguranță și este sănătos. Musa Ibrahim a făcut declarația prin telefon agenției Reuters în urma relatărilor că un convoi libian cu loialiștii lui Gaddafi a trecut granița în deșert în Nigerul învecinat. Statele Unite au cerut Nigerului arestarea foștilor oficiali libieni acuzați de comiterea crimelor în timpul revoltei anti-Gaddafi, dacă acestea se află în convoi. Ministrul Apărării, Leon Panetta, a spus că Gaddafi însuși este fugar, dar nu există motive să se creadă că a părăsit Libia. Secretarul general al Ligii Arabe și-a amânat în ultima clipă o vizită în Siria, în care urma să exercite presiune asupra regimului să înceteze persecuțiile violente împotriva protestatarilor. Agenția oficială siriană SANA relatează că guvernul sirian i-a cerut lui Nabil al-Arabi să-și amâne vizita la Damasc, dar motivele rămân neclare. Națiunile Unite estimează la peste 2200 numărul sirienilor uciși de forțele de securitate în cele peste 5 luni de revoltă împotriva președintelui Bashar al-Assad. În Statele Unite, 5 membri ai Gărzii Naționale și alți 3 oameni au fost împușcați de un atacator în timp ce luau masa la un restaurant din statul Nevada. Autoritățile spun că 2 gardieni și o a 3-a persoană au murit în atacul de marți dimineața în capitala Nevadei, Carson City. Poliția spune că atacatorul, un bărbat de 32 de ani, a folosit o armă Kalashnikov 47 pentru a-i ataca pe gardienii în uniformă militară, iar apoi s-a împușcat și a decedat mai târziu la spital. Motivele atacului rămân necunoscute. Alexandru, Diana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum vă anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu domnul Victor Parlikov, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Domnule Parlikov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Parlikov. 21,2% cu cât cere să fie majorat tariful Moldova Gaz sună cam înfricoșător, nu numai pentru cetățenii săraci, ca să spunem așa, ci și pentru mulți cei cu miscaiva succes în material în viață. De ce totuși atât de mult, domnule Parlikov?
Deci, într-adevăr, creșterea este foarte semnificativă, adică solicitarea de creștere este foarte semnificativă. Însă nu sunt în poziția la moment să răspund, deși cunosc acest lucru, nu vreau să răspund în locul celor de la Moldova Gaz la întrebarea de ce solicită atât. Am mai spus-o că agenția acum este la faza de examinare a acestei cereri și astăzi, miercuri, vom avea o primă ședință la care vom examina această cerere și la prima ședință vom ruga cei de la Moldova Gaz să-și prezinte această cerere, să o argumenteze și să explice și ei la consumatori, în primul rând la societate, de ce solicită majorarea în așa proporție. Deja ulterior urmează ca agenția să-și facă propria poziție și să-și o construiască și după ce decizia, adică agenția va avea propria poziție, atunci deja agenția va da răspuns de ce am acceptat atât sau mai mult sau mai puțin. Dar la moment nu vreau să dau răspuns în locul celor de la Moldova Gaz.
Chiar astăzi, cum ați spus, ar urma să aibă loc prima ședință de audieri publice asupra proiectului de ajustare a tarifelor la gazele naturale prezentat de Moldova Gaz. Vor urma și alte ședințe. De fapt, aceste ședințe sunt publice. De ce? Ca să se vadă ce? Ca să vadă cetățeanul ce?
Deci, în primul rând, vreau să spun că, dacă începem așa un pic mai departe, dar foarte la temă. În general, practica de reglementare a apărut încă din Statele Unite, încă peste 100 de ani în urmă. Și acolo, în Statele Unite, există așa numit pachet de legi care se numesc legile luminii solare. cei și la noi ar fi echivalent cu transparența decizională. Adică orice decizie care afectează interesul public, afectează într-o formă sau alta, fie asta lege, fie hotărâre de guvern, fie hotărâre de alt tip, act normativ serios, asta a fost apropo și scopul la noi, în Moldova, ghilotinii, legea așa numită ghilotină, 1 și 2, trebuie luate aceste decizii în public, trebuie explicate, trebuie ca cei care iau aceste decizii să argumenteze de ce le-au luat în forma asta. Pentru că asta e procesul democratic, tu trebuie să-i spui societății, ca după asta la alegeri să știi cu ce se prezintă în fața lor. Este o cerință legală, în primul rând, ca deciziile agenției de acest fel să fie luate în ședință publică, pe de o parte. Pe de altă parte, este o dorință noastră, pentru că în cerința aceasta legală persista de multă vreme. Însă, bun, nu vreau să dau caracteristici nimănui, însă o parte din timp aceste ședințe publice purtau un caracter formal, adică la ele decizia era luată înainte de ședința publică, la ședința publică doar se venea și se constata că, uite, decizia va fi asta și, practic, în principiu, participanții nu puteau influența nimic. Aici chiar facem un proces de consultări publice și scopul nostru principal este ca societatea să vadă că astăzi, apropo, am invitat personal pentru ședința de astăzi, persoanele care ne-au criticat cel mai mult pe parcursul timpului, pe parcursul anilor, au criticat agenția, i-am invitat ca să participe, ca să vedem care sunt și argumentele lor. Pentru că este ușor a spune, uite, tarifele, într-adevăr, sunt prea înalte sau prea joase, dar hai să vedem și argumente.
Domnule Parlecov, rolul ANRE, după cum bine se știe, este de a asigura situația în care tarifele ar reflecta costurile, nu?
Exact.
Costurile, însă...
Funcția noastră principală este să aducem tarifele la nivel de costuri, costuri necesare.
Costurile, însă, domnule Parlecov, le apreciază furnizorul monopolist, nu? Are Republica Moldova, are Republica Moldova în calitate de client vreun cuvânt de spus în acest sens?
Uitați, aici întrebarea constă din două părți. În primul rând, în ceea ce privește costurile, ele într-adevăr au două componente. O componentă care ține de exterior, componenta prețului de achiziție la gaze naturale. Și în principiu eu nu cred că și la această componentă totul este atât de imposibil. Adică toate țările negociază, toate țările obțin careva formule, careva, spunem așa, condiții contractuale. Unele au putere mai mare de negociere, altele mai puțină, unii negociază contracte mai bune, alte mai proaste. Și știți că prețul gazelor a fost utilizat de mult vreme deja ca un instrument, spunem așa, foarte social, foarte politic în regiune. Deja auzim în România, auzim în alte părți, uite, noi plătim cel mai mult pentru gaze. Totodată, a doua componentă este o componentă pur internă. Deci costurile proprii, deci costurile pe care le suportă cei de la Moldova Gaz, sistemul de gaze, în Republica Moldova. Vreau să vă spun că, spre deosebire de alte țări, în structura tarifului actual, costul ăsta, cum l-am numit noi, extern, costul gazelor naturale procurate, așa, este în Republica Moldova, constituie 80, circa 85%. Dar după majorarea prețului, probabil că va crește această pondere și va fi sub 90%. Adică toate celelalte componente ce țin de profitul ăsta Moldova Gaz, costurile interne ăsta Moldova Gaz aici pe loc, salariile pe care le plătesc, cheltuielile materiale, uzura, toate, nu reprezintă decât 10% din, adică poate puțin mai mult, de 10% din tariful final. Adică, chiar poate exista acolo careva rezerve și ați văzut că agenția a făcut și-a făcut lucruri, inclusiv în ianuarie ați văzut că am limitat volumul de pierderi pe care l-am acceptat în tarif din partea Moldova Gaz. Însă, au o limită. Adică nu putem ignora factorul obiectiv extern de creșterea prețurilor. Ăsta chiar există și nu depinde de agenții.
Domnule Parlecov, apropo, ultima majorare când a avut loc, dacă mi-am... A fost cumva vara trecută, nu?
Nu vara trecută. Noi
ultima măsurare
a avut loc exact în ianuarie, dacă nu greșesc, pe 26 ianuarie 2001.
Deci nimeni nu pune acum problema dacă se va scumpi gazul, ci cu cât, măcar cu aproximație, cât totuși din 1000 de lei cu care se cere majorat tariful se va regăsi în tariful final pus pe hârtie în fața consumatorului, măcar o estimare.
Eu am mai spus-o tuturor, nu dau acum, nu vreau să dau nicio cifră, nu vreau să dau nicio prognoză, din câteva motive. În primul rând, principalul motiv ar fi că agenția la moment nu are definitivate propriile calcule și propria poziție, pentru că de-abia a început această analiză. Mai mult ca atât vreau să vă spun că o parte din date de care avem noi nevoie pentru a finaliza, pentru a definitiva poziția agenției, nu au fost prezentate în conformitate cu metodologie. Din cauza asta, noi le vom solicita suplimentar. Deja vin, spunem așa, alerg un pic înaintea trenului, înaintea de ședință, vă anunț, dar într-adevăr, poziția agenției încă nu e definitivată. Și eu nu vreau să dau acum o cifră, după care să dau altă cifră, după care rezultatul final să fie un pic altul și fiecare dată, vehiculând diferite cifre, adică mă va întreba lumea, ești firesc, măi, dar de unde ai luat-o prima dacă acum ai diferit?
E limpede acest lucru. Domnule Parlicov, se crede că la nivel de percepție simplă, Republica Moldova plătește mai mult decât alții pentru gaze, deoarece cineva ar otrăvi politic relațiile cu Moscova. Vedeți vreun adaos politic la tarif?
Primul lucru care vreau să vă spun că nu ține de competența agenției și nu pot comenta asta din perspectivă, perspectiva politică în calitate de director general al ANRE, pentru că nu ține de competența ANRE. A doua ipostază însă, ca și om, ca și persoană care analizează procesele în sectorul energetic, vreau să spun ca economist, dacă doriți, în primul rând, nu este corectă percepția. Republica Moldova are aproape cele mai joase tarife la gaze naturale și la energie electrică cu țările din regiune, inclusiv, vreau să vă spun, cu țările care au gaz propriu, cum este, spre exemplu, România. România are circa 70% de gaz, îl consumă din propriile rezerve, gaz propriu a românilor. Gazul cu prețul mediu de intrare a gazului în rețea în România este actualmente, după ce va crește prețul la noi, aproape va fi dublu mai mic decât este la noi, datorită faptului ei cumpără gaz mai scump de la Gazprom decât noi, însă au 70% gaz de-a lor propriu care este semnificativ mai ieftin. Și indiferent de asta, tariful final pentru consumatori în multe zone este fix ca la noi, unele puțin mai mici, altele puțin mai mari.
Domnule
adică
Parlicov,
nu este problema, eu revin la chestia asta ca și economist, dacă vreți vă spun teza asta, că nu este corect că în Republica Moldova tarifele sunt prea mari. Este absolut corectă altă, spunem așa, afirmație că în Republica Moldova veniturile, salariile, pensiile, economia, dacă doriți, sunt într-o situație cu mult mai proastă decât în alte țări, care nu ne permit nouă să, spunem așa, plătim aceste tarife fără a avea mare stres în familie. Și aici trebuie să punem corect problema, pentru că problema nu e cum să dăm în jos tariful, nu e cum să, nu știu, negociem prețul gazelor cu Gazpromul să-l primim degeaba. Problema e să ne creăm o economie funcțională și să putem achita prețul mondial, pentru că ăsta este prețul pentru toată lumea.
Domnule Parlicov, foarte scurt, ați spus că până la 1 octombrie va fi o decizie, s-a sperat să fie o decizie a Consiliului de Administrare al ANRE, care să intre în vigoare, se va ști tariful la gaze, desertul, adică noile tarife pentru energie electrică și cea termică, când vor fi cunoscute în consecință?
Noi, deci, încercăm să ne purtăm, cum am mai menționat deja, responsabil față de sectorul energetic, adică trebuie să intre în vigoare, în opinia noastră, tarifele la gaze, trebuie imediat, în aceeași zi, să intre în vigoare noile tarife la căldură și la energie electrică produsă de ceturi și căldura livrată consumatorilor prin sisteme centralizate, pentru că nu vrem să lăsăm exact așa cum a mai fost la noi mulți ani de zile, că se tot scumpea gazul, în același timp tariful de la căldură rămânea, spre exemplu, vorbim de Chișinău, parcursul a 8 ani de zile, mai mult, la același nivel. asta nu acoperea costurile și se acumulau datorii pe lanț, care după asta aveam o problemă inclusiv și la capitolul datorii externe și datorii față de Gazprom.
Cu alte cuvinte, în octombrie se vor ști în mod probabil, cel puțin ceea ce
da, în mod foarte probabil, până în luna octombrie va fi luată decizia finală pe toate aceste componente.
Domnule Farlicov, vă mulțumim foarte mult și vă dorim, cum vă doream de fiecare dată, să vină vremea să anunțați și ieftinirea ale tarifului la gaze. Doamnelor, domnilor, Victor Parlicov, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementări Energetică, a fost alături de noi în această dimineață.
Este ora 7:20. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Alexandru Canțir și Diana Răileanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei care apare astăzi în chioșcuri și rubricile tradiționale Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Acum recapitulăm știrile dimineții cu Alexandru Ieftode.
Liderul liberalilor Mihai Gimpu a declarat după ședința Consiliului Alianței pentru Integrare Europeană marți seara că soluția majorității parlamentare pentru alegerea șefului statului va deveni limpede pe 21 septembrie, după ce Curtea Constituțională va da o nouă interpretare procedurii de alegere la solicitarea Alianței. Premierul Vlad Filat a declarat marți că îi va cere liderului transnistrian Igor Smirnov eliberarea lui Ilie Cazac din detenție, la o întrevedere care poate avea loc în Germania joi și vineri și care are scopul principal să relanseze negocierile oficiale în formatul 5+2 pentru a găsi o soluție politică în Transnistria. Directorul Agenției pentru Reglementări în Energetică, Victor Parlicov, a declarat Europei Libere cu doar câteva minute în urmă că decizia privind o nouă majorare a tarifelor la gaze pentru consumatorii finali va fi luată după o dezbatere veritabilă, care începe astăzi și poate dura câteva săptămâni.
Agenția la moment nu are definitivate propriile calcule și propria poziție, pentru că de-abia a început această analiză.
Parlicov a sugerat că ANRE, deși va majora tarifele la gaze fără niciun fel de îndoială, mai are de unde tăia din estimările furnizorului Moldova Gaz, care a cerut o majorare de 21,2%. Purtătorul de cuvânt al lui Muammar Gaddafi a declarat că liderul libian, înlăturat de la putere, rămâne în Libia, se află în siguranță și este sănătos. Musa Ibrahim a făcut declarația prin telefon agenției Reuters în urma relatărilor că un convoi libian cu loialiști ai lui Gaddafi a trecut granița din deșert în Nigerul învecinat. Secretarul general al Ligii Arabe și-a amânat în ultima clipă o vizită în Siria, în care urma să exercite presiune asupra regimului de la Damasc să înceteze persecuțiile violente împotriva protestatarilor. Agenția oficială siriană SANA relatează că guvernul sirian i-a cerut lui Nabil al-Arabi să-și amâne vizita, dar motivele rămân neclare. Alexandru, Diana, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Revista presei acum. Cotidianul Adevărul scrie că oficiali și experți din Slovenia au vorbit despre, citez, crima organizată din Moldova după atacul de tip Raider asupra Moldova Agroimbank, unde sunt și acționari din această țară. Atacurile de tip Raider ar putea alunga definitiv pe mulți investitori străini, încheie ziariștii de la Adevărul. Ce ascunde criza de zahăr de la fabrica de cofetărie Bucuria, au căutat să afle ziariștii săptămânalului Economist. Expertul Valentin Dolganiu crede că, de exemplu, problema ar fi mai degrabă o consecință a unui management defectuos, dacă nu există și un alt interes. Spre exemplu, se știe că acționar majoritar al fabricii este proprietarul unor întreprinderi producătoare de produse de patiserie din Rusia. Valentin Dolganiuc crede că acționarul și-ar fi propus să sugrume producătorul autohton pentru a importa produsele fabricate la celelalte unități. Acest lucru este posibil în condițiile în care costurile de producție sunt mai mici în Federația Rusă decât în Republica Moldova, încheie expertul. Și în timpul, editorialistul Constantin Tănase scrie că moldovenii Și am să citez aici, pe de o parte apără cu întreaga armată națională articolul 13 din Constituție și scot cuvântul român din denumirea cursului de istorie, iar pe de alta parte îi scriu scrisorului Boc, adică Emil Boc, premierul României, dați-ne bani nerambursabili că suntem frați. Declară oficial că în august 1944 armata roșie e eliberat pe moldoveni de sub jugul român și tot ei cer de la români dați-ne bani nerambursabili că suntem frați. Afirmă Constantin Tănase, căruia această frăție îi se pare ciudată. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu din ziarul Timpul că o porțiune de drum de pe strada Calea Moșilor, ce urma să fie reparată, aparține unui agent economic care are o benzinărie în preajmă. Este o situație absurdă, deoarece un drum al orașului nu poate fi privatizat, a reacționat primarul Dorin Chertoacă. Și cum a apărut bizarerie? Păi, în îndepărtatul an 2003, porțiunea aia de drum a fost privatizată printr-o decizie a vechiului Consiliu Municipal. Acum, viceprimarul Grozavu vede două soluții: să-i se propună proprietarului un teren similar în altă parte sau să se ceară în instanță anularea vechii decizii. Totul pare ciudat, misterios în acest caz. Ciudat e în primul rând faptul că edilii află abia peste 8 ani că bucata de drum e privatizată. Pe semne, dacă nu intenționau să o repare, nu mai aflau minunea niciodată. Ciudată e și decizia foștilor consilieri municipali, decizie care a creat situația absurdă, vorba primarului. Păi de ce acei consilieri i-au permis agentului economic să monopolizeze porțiune de drum public? Ce anume i-a făcut să procedeze în felul ăsta? Și cine oare sunt semnatarii deciziei? Soluțiile viceprimarului sunt acum demne de luat în seamă, firește. I se poate, desigur, propune proprietarului un teren în altă parte a orașului sau se poate merge în instanță. Numai că și astfel ciudățenia nu se risipește. Păi nu ar trebui și foștii ingenioși edili care au semnat decizia să participe la soluționarea problemei sau ei deja nu mai au nici înclin, nici în mânică cu privatizarea drumului? Îmi amintesc acum că recent o altă decizie veche a edililor a permis distrugerea clădirii poștei vechi din centrul capitalei. Întrebarea care se impune este, dar nu cumva mai există și alte asemenea decizii ciudate? Și dacă niște consilieri edili mereu vor semna decizii dubioase, ce facem? Înălțăm din umeri și le mulțumim pentru activitatea fructuoasă?
Nebunia și crimele nu s-au manifestat doar în Holocaust și nici nu s-au încheiat odată cu sfârșirea războiului, a declarat scriitorul german Günter Grass, ziaristului Haaretz din Israel. Detalii are William Totok în Jurnal de Corespondent.
Cu prilejul apariției în Israel a cărții memorialistice a lui Günter Grass, de Cojin Ceapa, scriitorul german a acordat ziarului Haaretz un amplu interviu. În interviul acesta, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură amintește de anumite episoade biografice, vorbește despre literatură și face câteva interpretări legate de repercusiunile ultimului război mondial asupra populației germane. Totodată, Grass discută problema responsabilității Germaniei pentru Holocaust. În acest context, lansează însă o apreciere care în Israel a fost trecută cu vederea. Nebunia și crimele, afirmă Grass, nu s-au manifestat doar în Holocaust și nici nu s-au încheiat odată cu sfârșitul războiului. Din 8 milioane de soldați germani care au devenit prizonieri de război ai rușilor, au supraviețuit cam 2 milioane, am încheiat citatul. Potrivit lui Grass, în timpul prizonieratului, ar fi murit 6 milioane de militari fiind lichidați de ruși. Acest pasaj din interviul lui Grass a strânit în Germania o adevărată avalanșă de critici. În primul rând, i s-a reproșat faptul că cifrele invocate nu corespund realității. Între anii 1941 și 1945, precizează ziarul Die Welt, 3,15 milioane de soldați au devenit prizonieri. Până în 1955, au murit peste un milion. Cei mai mulți au murit din cauza lipsei de alimente, însă cu probleme similare era confruntată și populația autohtonă. Lichidări sistematice ale prizonierilor germani, conchide ziarul, nu au existat. Deci afirmațiile lui Grass sunt prostii. În opinia ziarului Süddeutsche Zeitung și celui Biennale di Presse, aceste afirmații însă constituie încercări de relativizare a Holocaustului. După părerea cotidianului Jüdische Allgemeine Zeitung, declarațiile scriitorului seamănă cu miturile lansate prin anii 1950, când discursul public se axa aproape în exclusivitate asupra suferințelor germanilor. Astfel poate fi înțeleasă afirmația lui Grass când spune în interviu că Holocaustul nu a fost singura crimă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Final de emisiune acum, Alexandru Canțăr și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.